Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Matca 1, județul Galați. Prezintă pentru dumneavoastră pastorul Ștefan Ropotică. Audiție plăcută!
Asemenea poporului iudeu, suntem și noi într-o perioadă a exodului. Noi vorbim despre primul exod, despre al doilea exod. În ce perioadă suntem acum? Mai suntem sau nu mai suntem într-un exod? Dacă ar fi să dăm un număr, al câtelea exod ar trebui să fie acesta pe care îl parcurgem noi? Putem să îl numim cu adevărat un exod? Prelegerea poartă titlul Poporul care pleacă, poporul care ajunge. E o diferență? E o diferență între a pleca și a ajunge? Mai găsiți un pasaj paralel cu acest motto în Biblie care vorbește despre aceeași situație, nu în aceleași cuvinte, dar pe care Domnul Iisus Hristos le spunea contemporanilor lui? Mulți chemați, puțini aleși. Cu alte cuvinte, mulți care pleacă, întrebarea este, câți ajung? Poporul care pleacă, poporul care ajunge. Se spune că într-o ocazie Napoleon, trecând cu armata lui, pe lângă o sinagogă, aude din sinagogă un cânte care suna mai mult a tânguire și își întreabă generalii, ce se întâmplă în sinagoga aceea? Și răspunsul pe care îl primește îl uimește și răspunsul suna așa: aceasta este o sinagogă, iar înăuntru cântecul acesta este un cântec de jale. Cei care îl cântă, își cântă tristețea după țara pierdută. Ei încă plâng după țara pe care au pierdut-o. Și Napoleon spune, dacă oamenii aceștia de atâtea sute de ani plâng după țara pierdută, atunci cu adevărat merită să și-o primească. Poporul care pleacă, poporul care ajunge. Corul acesta al robilor evrei. Experiența poporului evreu a inspirat secole de-a rând mulți oameni. Pentru că există în robia acestor oameni, în experiența lor cu Dumnezeu, o încărcătură emoțională și spirituală extraordinară, care nu poate să lase indiferenți pe oameni. Mesajul se găsește în ceea ce este Psalmul 137. Pe malurile râurilor Babilonului ședeam jos și plângeam. În sălcile din ținutul acela ne atârnaserăm harfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări, asupritorii noștri ne cereau bucurie zicând, cântați-vă câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Sionului pe un pământ străin? De te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea destoinicia ei. Să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Ce frumos! Aceasta, de fapt, este și a fost pentru poporul evreu o declarație de misiune. Au ajuns în robie. Cunoaștem din istoria biblică faptul că poporul iudeu a trecut prin două robii. Prima robie a fost robia egipteană, în care nu existau drepturi civile sau religioase, în care viața robilor nu avea niciun preț. Și ne aducem aminte ceea ce se întâmpla, așa cum este relatat în una din cărțile Bibliei, numită Cartea Exodului. În capitolul 1, Dumnezeu a lăsat ca o amintire a celor timpuri, când copiii care se nășteau de parte bărbătească, datorită faptului că se mulțiseră atât de mult încât egiptenii se temeau că îi vor cuceri. Evreii au luat o măsură și au decretat o lege ca toți copiii care se vor naște, ce să se întâmple cu ei? Cei care erau de parte feminină să trăiască, iar cei care erau de parte bărbătească toți să fie uciși. O țară, o legislație total împotriva acestui popor, în care viața nu avea niciun preț. Politica statului Egipt era orientată spre exterminarea acestui popor. Cât avea să mai dureze acel popor dacă toți copiii de parte bărbătească erau uciși. Eventual o generație până când cei care la rândul lor erau bărbați dispăreau. Într-o generație puteau să fie exterminați în Egipt. Aceasta era politica. Iar asuprirea era o metodă de execuție și un drum al supraviețuirii. Supraviețuia cine anume? Cel mai tare. Era legea celui mai tare. Iar cei care erau supraveghetori peste poporul evreu dispuneau de viața acestor oameni. Și asuprirea era instrumentul pe care îl foloseau. Iar viața lor era privită ca o ilegalitate. De ce spuneam, Dumnezeu a lăsat în cartea Exodului această amintire. Până unde a ajuns răutatea acestui neam față de poporul lui Dumnezeu? Până acolo încât nașterea acestor copii era o ilegalitate. Cum poți să trăiești într-o asemenea țară? Cum poți să trăiești într-un asemenea loc? Dacă am trăit și noi într-o asemenea împrejurare, care ar fi simțămintele noastre? Ne-ar mai fi dor de ceva? Am mai fi motivați de o speranță? Care era speranța și care trebuie să fie speranța? Întotdeauna. Dorul de libertate, dorul de casă. Cu cât era suprirea mai mare, cu atât dorul de casă trebuia să fie mai mare. Aceasta a însemnat robia egipteană. Cu toate aceste consecințe ale vieții de sute de ani în acea regiune, cea de-a doua robie s-a numit robia babiloniană. Haideți să vedem cum era viața în Babilon. Babilonul oferea dezvoltarea oricăror capacități în mod liber. Cu alte cuvinte, dacă din punct de vedere intelectual aveai această capacitate, erai capabil, puteai să devii orice, puteai să ocupi orice funcție în Babilon. Puteai să fii profesor, puteai să fii senator, puteai să fii doctor și așa mai departe. Puteai să-ți dezvolți propria afacere, puteai să frecventezi orice școală, fără nicio restricție din acest punct de vedere. Puteai să te închini fără nicio restricție. Accesul către orice funcție era deschis. Libertățile religioase erau garantate. Afacerile erau prospere. Festivalurile legate de evenimentele proprii ale poporului erau permise. Sărbători, momente comemorative puteau să se desfășoare. Misiunea era propice fără nicio restricție. Evreii puteau să-și expună punctele de vedere. Libertatea de conștiință era garantată în Imperiul Babilonian. Se simțeau, cum anume, ca acasă. Aș vrea să vă întreb, între robia babiloniană și robia egipteană, care era mai de dorit? Dacă ar fi să facem o paralelă cu ceea ce trăim noi astăzi, în ce robie suntem noi? Dacă vedem cam ceea ce se întâmpla în Babilon și posibilitățile pe care le oferea Imperiul Babilonian, ne dăm seama că parcă nici condițiile noastre nu sunt altfel. Avem și noi astăzi posibilitatea dezvoltării oricăror capacități intelectuale, profesionale. Avem acces la orice funcție în stat și noi, fie că este vorba de politică, fie că este vorba de conducerea oricăror instituții. Avem posibilitatea să ne dezvoltăm propriile noastre afaceri. Putem să predicăm Evanghelia, putem să tipărim, putem să construim biserici fără nicio restricție. Cu ce ne deosebim noi de cei din robia babiloniană? Acesta a fost impactul. Exact în aceste condiții în care a trăit poporul la vremea aceea, intervine Dumnezeu. Și v-aș invita să deschidem împreună în cartea profetului Ezechiel, capitolul 37, vorbește despre starea în care se găsea la momentul acela poporul. Dar în același timp, Dumnezeu are o solie în care Dumnezeu spune, locuiți în Imperiul Babilonian, zidiți-vă case, însurați-vă, măritați-vă, deschideți-vă afaceri, dar, există un dar? Dar să știți că după 70 de ani, voi cerceta pe poporul acesta și vă voi duce din nou acasă. Și iată că timp de 70 de ani, poporul Israel trăiește în robia babiloniană. Se dezvoltă, își dezvoltă afacerile, au posibilitatea să supraviețuiască, să se înmulțească ca popor. Și deodată vine solia din partea lui Dumnezeu prin profeții lui: ieșiți, poporul meu. Haideți să vedem ce s-a întâmplat. În momentul în care toate ne merg bine, cum acceptăm noi ca să ieșim și să plecăm acasă? Dumnezeu deodată spune: a căzut Babilonul, cetatea cea mare care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei, să nu fiți loviți cu urgiile ei. Realitatea istorică a vremii aceleia arată reacția acelor oameni. Când trăiești într-o societate prosperă, când viața este prosperă, când toate lucrurile ne merg bine, tocmai acum când avem ceva de rezolvat, îmi place cum spune autorul prelegerii, în afară de niște bătrâni de peste 70 de ani, care încă mai cântau vechile cântări, oameni care veniseră în lanțuri din Canaan în Babilon, care aveau încă în minte imaginea unei cetăți în flăcări, care odată însemna acel acasă lor, nimeni altcineva nu mai știa despre ce e vorba. Care acasă? Care profeție? Care întoarcere? Acum când mai am 3 rate și închei împrumutul la bancă? Acum când copilul meu își dă licența? Acum când poți evangheliza prin propria televiziune? Acum când se fac filme despre noi? Acum când noi vorbim despre acasă? Asta ar trebui să facem noi acum, în loc să profităm de oportunități? Să mergem acasă? Întotdeauna când Dumnezeu și-a dorit să-și trezească poporul, să ridice privirea poporului spre El, poporul se împarte în două categorii. Poporul care pleacă și poporul care rămâne. Cum s-a întâmplat în istoria acestui popor? Plecarea din Egipt. Vreau să vă întreb, de ce credeți că au plecat din Egipt izraeliții? Care a fost cauza principală a ieșirii lor din Egipt? Dincolo de faptul că a fost o intervenție specială a lui Dumnezeu. Dar motivația lor, vreau să coborâm în noi înșine, să ne punem în locul lor. Vă amintiți cam în ce împrejurări trăiau ei în Egipt? Dacă noi am trăit în acele condiții, atunci când ni s-ar oferi oportunitatea de a ieși, din ce motive am face-o? Dorul după libertate. Dorul de eliberare. De ce Dumnezeu i-a scos din Egipt, din robia egipteană pe copiii lui? De ce Dumnezeu de fiecare dată încearcă să ne scoată și pe noi dintr-o anumită formă de robie? De teama consecințelor? Orice formă de robie aduce și consecințe, sunteți de acord cu mine? Indiferent de ușoară sau de gravă este robia aceea. Dar dacă nu suntem conștienți că suntem robi, suportăm aceleași consecințe. Când ni se oferă posibilitatea ieșirii însă, de ce o facem? Ce vrea să ne transmită Dumnezeu? Vrea să ne arate ori de câte ori vrea să ne mustre, să ne certe, să ne îndemne, să ne învețe. O face pentru, cu un singur motiv. Pe de o parte să ne arate că ne iubește. Și pe de altă parte vrea să ne arate și vrea să trezească în noi dorul după ceva, dorul de casă. Vreau să vă întreb, cei care au plecat din Egipt, din ce motiv au plecat? De teamă? De frică? De necaz sau de dor? De ce au plecat? Haideți să vedem. Au plecat câți anume? 2 milioane. Într-o singură ieșire. 2 milioane de oameni. Au plecat de teamă, de durere, datorită existenței grele pe care o aveau în țara Egiptului. Au plecat pentru a-și reface propria identitate de popor, care era amenințată de legislația Egiptului. Însă câți ajung la hotarele țării Canaanului? Din 2 milioane, câți ajung? 2. Și vreau acum să vă dați răspunsul dumneavoastră. De ce au ajuns doar 2? Dacă avem în imagine, în mintea, în fața ochilor noștri, ce înseamnă 2 milioane? Un 2 urmat de 6 zerouri. Este o cifră impresionantă. Și din 2 milioane ajung doar 2. Câte o persoană de la milion. Dintr-un milion de oameni, doar unul singur ajunge acasă. Și noi știm că ajunge acasă este sinonim cu ce anume? Cu mântuirea. Ajunge cu adevărat acasă înseamnă să căpătăm un statut nou. de oameni mântuiți. Din 2 milioane de oameni de astăzi, dacă doar 2 ar fi mântuiți, ar fi un raport pozitiv? Este posibil ca și noi să ne împărțim în două categorii? Unii care am plecat, dar întrebarea este câți vom ajunge la capăt? Câți vom ajunge acasă? Răspunsul este legat de ceea ce ar trebui să fie motivația. De ce trebuie să plecăm? Dintr-un singur motiv. Dumnezeu apreciază doar un singur motiv. Atunci când ieșim din robia păcatului, trebuie să ieșim dintr-un singur motiv. Nu doar pentru ca să fim liberi, ci pentru ca să fim totdeauna cu Domnul. Ajung doar 2 persoane. Și mereu pe drumul acela dinspre Egipt, înspre țara Canaanului, unde priveau ei? Înapoi. Orientați spre trecut. Ieșiți din Egipt, ieșiți din robie, în drum spre țara Canaanului, dar nu de dorul Canaanului, ci de dorul de a mânca usturoi, de a mânca castraveți, de a mânca praji, ceapă, prepelițe. Atunci când au ieșit din Egipt, cum au ieșit? Împinși, egiptenii ce le spunea? Ieșiți, ieșiți, Dumnezeu a spus, luați-vă copiii, soțiile, animalele, bunurile și ieșiți. Și cereți de la vecinii voștri lucru de aur, de argint, haine, pentru că nu veți ieși cu mâna goală. Și spune că i-au jefuit pe egipteni. Egiptenii la rândul lor, după ultima plagă, au dorit să îi scoată cât mai repede din Egipt, simțindu-i ca fiind o amenințare pentru propria lor viață. Au fost împinși, pur și simplu împinși afară de către egipteni. Însă era o deosebire. Pe drumul acesta cine mergea cu ei? A fost prezent și Dumnezeu?
Întotdeauna.
Atunci când pleci din robie, când ieși din robie, nu pleci singur, ci Dumnezeu călăuzește mai departe drumul. Dacă este făcut dintr-o motivație corectă. Ce s-a întâmplat? Și plecau cu o țintă, să cucerească țara Canaanului. Așa ar fi trebuit să fie la modul ideal. Însă pe drum s-a întâmplat ceva și au pierdut speranța. Știți momentul, da? Cele 12 iscoade, 10 dintre ele au spus, n-avem nicio nădejde să îi învingem. Și odată pierdute speranța, de fapt, ei n-au ieșit din robie, au continuat să fie mai departe robi. Doar 2 au avut o altă perspectivă, o perspectivă corectă. Aceasta a fost mișcarea din Egipt, mișcarea din Babilon. Când Dumnezeu a spus, ieșiți. 3 decrete a dat Dumnezeu special pentru ei. Este cutremurătoare istoria acestor oameni, care își plângeau robia, dar în momentul în care Dumnezeu a spus, ieșiți, s-au împărțit în 2. Câți au ieșit din Egipt? 2 milioane. Câți au ieșit din Babilon? În total 50.000 de oameni în 3 etape. După cele 3 decrete date de împărații Imperiului Babilonian, Medo-Persan, doar 50.000. Știți câți erau la momentul acela răspândiți în întreg Imperiul Babilonian ca evrei? Știți câți erau în total? Dacă în Egipt erau 2 milioane, în Babilon știți câți erau? 5 milioane. Din 5 milioane cât s-au întors? 50.000. Cât reprezintă 50.000 din 5 milioane? 1%. Deci dintr-o 100 de oameni, doar unul a dorit să se întoarcă din nou acasă. Este mult sau este puțin? De ce s-au întors așa de puțin? Pentru că ieșirea trebuia să însemne despărțirea de ceva drag. Erau afacerile prospere, erau relațiile frumoase, erau ceea ce construiseră din punct de vedere personal, familial, funcții pe care le dețineau, afaceri pe care le dețineau. Îmi place cum spune Daniel, plecarea din Babilon a însemnat altceva. Cei din Egipt au plecat de teamă, de durere, de suferința care le-a amenințat fiecare clipă. Cum să nu pleci spre un loc de vis dintr-o lume de constrângeri, de nedreptate, de marginalizări și de moarte? Nu dragul sau dorul de Canaan i-a mânat să plece, ci coșmarul existenței blestemate. Orice direcție era mai de dorit decât calvarul rămânerii în Egipt. Însă plecarea din Babilon însemna cu totul altceva. Însemna despărțirea de prieteni, însemna încheierea afacerilor, vinderea casei, radierea mașinii, depunerea mandatului de parlamentar, închiderea băncii, Plecarea spre Ierusalim însemna renunțare la confortul civilizației și întoarcere la ruine. Urma o muncă imensă de reidentificare, de reconstrucție. Trebuia mers de aici înainte doar prin credință. Despărțire de lucrurile dragi, iar mulți nu simțeau nevoia unei noi identități. Ei aveau o identitate pe care și-o formaseră. Aveau funcții, aveau slujbe, aveau poziții pe care le câștigaseră prin propria lor muncă. Iar acum, dintr-o dată, au primit o solie, ieșiți. Era extrem de greu să facă lucrul acesta. Unii nu au mai ajuns niciodată în Canaan. Iar cei care au ieșit, câți au ajuns? Din Egipt au ieșit 2 milioane și au ajuns câți?
2.
Din Babilon au ieșit 50 de mii și câți au ajuns?
Toți.
Extraordinar. Și vreau să vă întreb, care e diferența dintre unii și alții? Care a fost motivația celor din Babilon care au ieșit? Ei, într-adevăr, și îmi place, să nu uitați acest fluturaș. Și amintiți-vă cuvintele Psalmului 137, când ei, prin cântecul lor de jale, spuneau să-și uite dreapta mea destoinicia, dacă te voi uita vreodată, Ierusalime, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă mi se usucă o mână, ajung cum anume, invalid, și parcă ei își cereau propria lor uscăciune în viața lor, dacă vor uita vreodată Ierusalimul, să devină muți, să nu mai vorbească nimănui despre Dumnezeu, despre vestea cea bună, dacă vor uita vreodată Ierusalimul, și să facă din Ierusalim culmea bucuriei lor, dacă nu vor face din Ierusalim culmea bucuriei lor. Iar când Dumnezeu le-a dat ocazia să facă din Ierusalim culmea bucuriei lor, care a fost surpriza cerului? Din 5 milioane, doar 50 de mii, și aceea în 3 etape. De 3 ori Dumnezeu a bătut la ușa inimii lor. Iar răspunsul a fost extrem, extrem de redus. Cei care au ieșit din Babilon însă au ajuns toți în Ierusalim. De ce? Vă amintiți? Cei care au ieșit din Egipt? A fost Dumnezeu cu ei pe drum? Însă unde erau ei? Ei se uitau mereu unde anume? În trecut. Cei care au ieșit însă din Babilon, din acele condiții prospere, nu s-au temut nici de tâlharii de pe drumul mare care probabil putea să îi întâlnească și să-i blocheze, ci au fost convinși că Dumnezeu va fi cu ei. Și au ajuns cu toții acasă. Au ajuns în Ierusalim. Sunt cei care din 5 milioane sunt dornici cu adevărat să reconstruiască Ierusalimul, să reconstruiască templul, să reconstruiască viitorul lor ca națiune. Vă amintiți cei din Egipt cum au ieșit? Împinși de străini, da? Cei din Babilon? De ce au rămas? Pentru că au fost reținuți de străini, de condițiile bune pe care le puneau străinii, de facilitățile, de oportunitățile. De ce să plecați când aveți totul aici? Ce vă așteaptă dincolo? Oare chiar a zis Dumnezeu lucrul acesta? Unde mai întâlnim? Exact aceeași mentalitate. Mulți chemați, puțini aleși, se poate parafraza, mulți chemați, puțini întorși cu adevărat acasă. Cei care au rămas în Babilon, cu toate că aveau cântările Sionului, cu toate că aveau profețiile cuvântului lui Dumnezeu, în propria lor inimă a murit speranța întoarcerii. A fost cu adevărat o dramă. O dramă datorită unui lucru care le-a lipsit. Știți care a fost lucrul care le-a lipsit acestor oameni? Pentru că cei care au trăit în Babilon în condiții de prosperitate și siguranță au uitat să facă cel mai important lucru. Noi suntem la momentul acesta parcă tot într-o călătorie, într-un exod. Am ieșit dintr-o robie. Întrebarea este, de ce am ieșit? Care este motivația ieșirii noastre? Avem o motivație care să ne așeze pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumim și să-L rugăm să o împlinească cu noi. Care era legământul pe care l-au făcut cei din robia babiloniană? Care a fost legământul? Dacă te voi uita vreodată Ierusalime, ce să se întâmple? Să-și uite dreapta mea destăinicia ei și să mi se lipească limba de cerul gurii. Ce frumos legământ!
Însă ei au uitat să-și împlinească față de Dumnezeu acest legământ. Aș vrea să vă întreb, care este condiția ca și generația noastră să ajungă acasă? Și în această călătorie, în acest mers spre casă, să fie cu adevărat o izbândă, să facem din Ierusalimul Ceresc culmea bucuriei mele. Cum am putea să facem lucrul acesta? Îmi place cum spune Daniel, fie că vrem, fie că nu vrem, fie că promitem, fie că nu promitem, dacă am ucis în noi speranța și aș continua după Ierusalimul Ceresc, dacă în inima noastră nu mai este dorul, emoția întoarcerii acasă, suntem niște invalizi. Suntem niște muți când vine vorba despre vestirea împărăției. Cum să vorbești despre ceva în care nu mai crezi? Cum să cânți despre ceva ce nu mai ești convins că există? Suntem niște slăbănogi când se pune problema unor gesturi către împărăție. Cum să nu fim dacă trudim încă la realizări în Babilon? Dacă ne sperie gândul convertirii tuturor lucrurilor în ceva ce se poate lua și dincolo? Iubire, un caracter ca al Domnului Hristos. Provocarea este aceasta, ieșiți poporul meu, vreau să vă duc acasă. Indiferent în ce condiții trăim, cred că pentru vremea aceasta este o altă bătaie la ușa inimii noastre pe care o face Dumnezeu. Chiar dacă poate nu suntem robi, nu ni s-a luat casele, nu ni s-a luat mașini, nu ni s-a luat avutul nostru, însă suntem pe un pământ cum anume, străin. Iar noi nu suntem nimic altceva decât tot niște străini și călători. Mesajul lui Dumnezeu este mesajul eliberării. Avem un Dumnezeu care nu este liniștit în ceruri. Amintiți-vă că Domnul Iisus Hristos a spus poporului lui, nu vă voi lăsa orfani. Mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce. De ce? Ca să vă iau cu mine. Pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Domnul Iisus Hristos nu are liniște în ceruri până când nu ne va cuceri pe toți ca să ne ducă acasă. Și preocuparea pe care o are la momentul acesta Mântuitorul este ca să trezească în inima noastră dorul după casa de sus. Și să fim destoinici pentru orice lucrare bună pe care o avem pe pământul acesta. Și niciodată să nu fim oase uscate, să nu fim invalizi, să nu fim muți când este vorba de împărăția lui Dumnezeu. Și viața noastră să fie cu adevărat o reflectare a acestui dor în tot ceea ce facem. Dumnezeu face un apel inimii noastre. Ieșiți afară, poporul meu. Vreau să vă duc acasă. Să facă bunul Dumnezeu. Ca toți să ieșim din robia în care știm că suntem fiecare dintre noi cuprinși, mai mult sau mai puțin, și să ne ajute Dumnezeu să facem un legământ cu Dumnezeu astăzi și aici, în locul acesta. Vrem să ieșim, vrem să mergem cu adevărat spre casă, vrem să fim autentici, vrem să fim atractivi în ceea ce privește identitatea noastră și vrem ca Dumnezeu să ne călăuzească, să ajungem în siguranță cu toții acasă. Amin?
Amin?
Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7 a Matca 1, județul Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Ștefan Ropotică.